Antti Lauran kanssa.
Tervetuloa kuuntelemaan Tunti Lauran kanssa -ohjelmaa. Studiossa tänään jyväskyläläinen ohjaaja, dramaturgi Kari Toiviainen, toimittajana Laura Siltala. Kari, tervetuloa mukaan tänne Tunti Lauran kanssa -ohjelmaan.
Kiitos Laura, kiva olla vieraana.
Meillä on tänään aiheena tämmöinen pieni, mutta iso aihe, elämä on lahja. Kari, mä pyysin sua tänne mun kanssa keskustelemaan tästä aiheesta, koska sulle elämä konkreettisesti on lahja. Sun elon jäämisesi synnytyksessä ei ollut mikään itsestäänselvyys. Kerro vähän tarkemmin, mistä on kyse.
Joskus tarinat alkaa, että oli synkkä ja myrskyinen yö. Ja
silloin, oliko synkkä ja myrskyinen yö?
Silloin oli loppuvuosi.
Mikä vuosi oli kyseessä?
68, ja mun laskettu syntymäni aika oli 2 kuukautta myöhemmin.
Joo.
Ja mulla oli, isä ja äiti oli tosi nuoria silloin. Äiti oli 20 ja isä 21 ja esikoinen syntymässä, eli minä, ja äiti tuntee, että nyt se lapsi tulee. Ja lähdettiin soittaa sitten naapurista keskussairaalaan mun kummitädin luota. Ja piti tosiaan lähteä, ja sairaalassa sanoi, että älä nyt hyvä tyttö, kun äiti oli niin nuori, että älä hyvä tyttö tule tänne. No katsotaan nyt. Voi ei, se lapsi tulee. Ja mä synnyin tosiaan 2 kuukautta liian aikaisin, ja se oli silloin, siihen maailman aikaan ei ollut sellaista sairaalateknologiaa kuin nykyään on. Keskoskaappi oli onneksi keksitty, ja se oli se semmoinen tekee, joka mut pelasti. Keskoskaappi ja
okay.
Hoidot.
Jäit henkiin.
Kyllä jäin, se oli kyllä täpärällä tasolla.
Mitä siitä seurasi, että se oli tämmöinen nopea synnytys, olit keskoskaapissa – tuliko siitä jotain, jäikö siitä jotain jälkiä sinuun?
Kyllä sitä jäi. Sitä jäi monenlaisia myös tavallaan niin kuin henkisiä, koska mä olin aika kauan äidistä ihan niin kuin faktisesti erossa, kun olin keskoskaapissa.
Kuinka pitkään sä olit siellä?
Mä olin viikkokausia. Ihan joo. Tarkkaan en muista miten, mutta tavallaan se
pieni vauva erossa äidistänsä.
Ja miltä se tuntuu äidistä?
Aivan.
Jos olet sun esikoinen ja et saa olla lähellä ollenkaan, että eristetään, niin se on varmaan ollut aika hurja. Mutta siinä ihan siinä tilanteessa niin oli hapensaantivaikeuksia, mikä on keskoselle tietysti aika yleistä, mutta mun sydämeni pysähtyi.
Mm-hmm.
Että olin tavallaan kuollut.
Joo.
Vähän aikaa, en tiedä miten kauan. Ja sen seurauksena sitten mun aivoista motorisesta puolelta ikään kuin kuoli jotain ja sitten tuli CP-vamma siitä seurauksena.
CP-vamma. Miten se ilmeni silloin lapsuusiässä?
No mulla
Mitä se tarkoittaa käytännössä?
Se tarkoittaa sitä, että mulla se ilmeni niin. Mä nyt puhun tämän oman kokemuksen kautta, en anna mitään tarkkaa diagnoosia.
Aivan. Koska miten se ilmeni sinulla?
Mulla se ilmeni niin, että aluksi mä kävelin varpaillani, jonka jälkeen sitten mulle tehtiin jänteiden pidennykset molempiin jänteisiin, ja mulla on edelleenkin tänä päivänäkin mulla on lihasjännitystä, joka tarkoittaa sitä, että lihakset pyrkii vetämään jalkateriä sisäänpäin. Se ilmeni esimerkiksi näin.
Joo.
Mutta CP-vammahan voisi olla myös niin kuin vaikeampi. Voisi olla pakkoliikkeitä, voisi olla pyörätuolissa ja voisi olla tavallaan niin, että se oireyhtymä ikään kuin kätkee sut sinne taakse. Että näyttää siltä, että eihän tuossa ole mitään järkeä, puhe on vaikeita, voisi olla pakkoliikkeitä. Mutta se järki siellä taustalla, niin se on kumminkin useasti sitten niin kuin CP-vammaisella.
Niin kuin normaali.
Kyllä.
Niin just, että aivot pelaa, mutta fyysinen ruumis ei toimi samalla tavalla normaalisti kuin niin sanotulla normaalilla ihmisellä.
Näin sen voisi ilmaista. Täällä niin kuin näin minä sen ymmärrän.
Arkikielen kyllä. Ilmaus. Niin voisi periaatteessa varmaan ajatella, että tavallaan pääsit vähän niin kuin vähällä, että olisi voinut käydä paljon pahemminkin.
Kyllä, ja aiheeseen liittyen sain elää, eli koen, että tämä on niin kuin suuri lahja, koska se oli niin kuin niin täpärällä, ja tämä on mulle se suuri tarina. Näitähän on muitakin, eli suku on emigroitunut Karjalasta tänne, ja sitten on näitä rakastumisia ja muita näitä niin kuin suuria tarinoita, eli tämä oman elämäni suuri lahja tarina nivoutuu siihen. Koen, että on suuri lahja, että olen saanut syntyä ja ja jäädä sitten eloon ja olla tässä.
Aivan. Aivan, eli tavallaan se ihanne elämän, ihanne alkumetrit, ne ensimmäiset sekunnit, niin sä sait konkreettisesti sen ja äitisi sai sen lahjan, että sinä todella synnyit ja sinä jäit eloon ja vauriot eivät olleet mitään hirveän suuria kuitenkaan. Mutta kuitenkin siitä niin kuin jotain, siis sulle on diagnosoitu tämä CP-vamma.
Kyllä.
Ja siitä on näitä tiettyjä fyysisiä oireita näkyvissä. Eli toisin sanoen jo pienenä sä olit erilainen. Kun ihmiset näki sut, niin ne näki erilaisuutta.
Kyllä.
Ja sen on itse kun on ollut jossain vaiheessa ammatikseni töissä tuolla koulumaailmassa, niin senhän näkee jo pienten lasten keskuudessa, että kun joku on jollain tavalla poikkeava, jollain tavalla erottuu sieltä massan joukosta, niin siihen kiinnitetään huomiota. Välillä se on positiivista huomiota, mutta ikävä kyllä aika usein se on negatiivista. Oletko sä itse kokenut lapsuudessa sitä, että sut on huomioitu erilaisena?
En ole kokenut. Mä olen kokenut niin, että mut on huomioitu ihan vaan niin, että on rakastettu perheessä.
Perheessä.
Niin siinä kyllä. Mielessä mulla oli yllätys, koska itseään on vaikea tarkkailla ulkopuolelta. Ei se ollut mitenkään niin, että katson peilistä näin niin, erilaisuutta, vaan eikä lapsi varmasti näin ajattelekaan. Ei se kuulu lapsen kokemukseen. Mutta siinä heti, kun menin kouluun, niin se noteerattiin se erilaisuus. Musta tuli yllätyksenä.
Okay.
Ja se noteerattiin aika radikaalilla aivan. Tavalla.
Aivan. Sä et niin kuin sitä aikaisemmin niin kuin ajatellut, että se erilaisuus olisi jotenkin negatiivista.
Ei vaan minä olin minä.
Aivan.
Ja mä olin sillä tavalla tunsin, että olen ikään kuin rakkauden täyttämä, koska mulle kotona aina sanottiin erityisesti isoäiti, sie oot paras. Niin se kyllä jotenkin niin kuin kasvatti.
Ai,
ja on kasvattanut
ihanaa.
Kyllä niin kuin tervettä itsetuntoa. Eli fyysinen erilaisuus ja tavallaan itsetunnon eheys. Ne ei sulje toisiaan pois.
Siis toihan on ihan mahtava juttu. Siis meidän kaikkien pitäisi niin kuin oikeasti pyrkiä tuohon, että sanottaisiin, jos on jälkikasvua tai vaikka ei olisi, niin vaikka olikin naapurin lapselle, että siihen oot ihana, siihen oot paras. Siis ne on ihan mahtavat eväät elämään. Että jos se on niin kuin semmoisen osan jo niin kuin siellä varhaislapsuudessa. Okei, mutta siis menit kouluun ja sitten sanoit, että siellä huomattiin se erilaisuus ja se tuli sulle yllätyksenä, että se huomattiin, ei niin, mitä sä sanoit?
Tai se yleensä, että se huomattiin ja se ilmenemismuotohan
niin.
Oli hyvin radikaalista.
Niin. No kiusattiinko sua?
Siis kiusaaminenhan mun mielestä tarkoittaa sitä, että siihen liittyy sanallista. Mutta ei, mua ei koskaan sanallista, mua ei ole koskaan sanallisesti kiusattu.
Ei haukuttu vammaiseksi
ei
tai?
Ei, sellaista ei ole koskaan ollut.
Okei.
Joka on tavallaan yhtenevässä sen kanssa, että en koe olevani vammainen, koen olevani erilainen, mutta se vammaisuuden kokemus ei ole mulle se numero yksi, eli prioriteetti.
Nimenomaan.
Tunnen, että jokaiselle tekisi hyvää kokea olemansa erilainen niin kuin hyvällä tavalla.
Nimenomaan, että siitä erilaisuudesta tulisi se rikkaus.
Kyllä, näin.
No mutta miten se, sua ei kiusattu sanallisesti?
Ei.
Kiusattiinko fyysisesti?
Kyllä, ja se oli juuri se, mihin viittasin, että radikaalilla tavalla.
Kerro vähän tarkemmin, mitä se tarkoitti käytännössä?
Se tarkoitti käytännössä sitä, että mä menin ala-asteelle ja ne oli ihan ensimmäisiä päiviä. Tietysti se on niin kuin uusi maailma, kun sä menet sinne, se maailma avautuu sulle niin kuin uutena ja hienona, isompana kuin se perheen piirissä tapahtuva kokemus. No mä olen menossa kouluun joku aamu. Se on silloin ihan niin kuin ensimmäisiä aamuja. Ensimmäisellä luokalla ala-asteella. Ja sieltä tulee sitten poikaryhmä, tulee kohti. Ja he sanoo, että nyt vaatteet pois.
Okei.
Riisuudut alasti itsesi.
Ja mä miten tiedä, sä reagoit?
Mä sanon en. En muuten tee noin. Jolloin, no mä en tiedä heidän motiiveja, oliko tarkoitus sitten vaan kovistella, kun mä olin myös pienikokoinen. Liikuin eri tavalla, ontuen. Mutta sitten, että kun olin keskonen, niin olin sitten pienin luokalla. Pieni poika. Mutta kieltäydyin siitä. Sanoin, enpä muuten. Enpäs muuten.
No se oli varmaan aikamoinen yllätys sitten näille kiusaajille, että joku pieni poika alkaa vastustaa heitä.
Joo, mä en tiedä, oliko se motiivi tavallaan vaan sitten niin kuin kovistella tuota
niin.
Pientä kaveria tuossa. Mutta mä sanoin, en. en muuten tee ja mä taisin olla vähän uhmakas. Mm. Mä vaan kuvitin, että mulla on silmät loiskuneet tulta siinä, että en muuten.
No miten se tilanne sitten kehittyi siitä ja tavallaan sitten ylipäätään niin kuin eteenpäin kouluvuoden aikana?
Mä tulkitsen sen niin, että siinä tilanteessa kun kieltäytyy siitä, että se on yllätys. Tai sitten mä tietysti dramatisoin mielessäni tämän näin, mutta ok, kerrotaan se niin kuin mä sen dramatisoin. Eli kun mä kieltäydyin siitä, niin he raahas mut siihen metsään muutaman metrin sivuun ja mun päätä lyötiin kiveen. Eli se ilmeni kiusaaminen tämmöisenä fyysisenä juttuna ja tämä oli se kiusaamisen muoto siitä eteenpäin. Että siihen ei liittynyt, mä en muista, että siihen olisi liittynyt tavallaan sanallista, mutta se varmaan johtuu siitä, että mä oon ollut hyvin, hyvin tämmöinen kerkeäsanainen jo ihan lapsena, että pystyn verbaalisti, pystyin silloin jo niin kuin pistää kyllä hanttiin.
No tällä just niin kuin tuossa, kun mainitsin, että on itse ollut siellä koulumaailmassa töissä, niin siis tuohan kuulostaa aivan järkyttävältä, että tuollaista tapahtuu. Miten sä reagoit siihen, miten kerroit sä siitä kotona, miten sun vanhemmat reagoi siihen, kerrotko sä opettajille, miten opettajat reagoivat siihen?
Se oli semmoinen tilanne, että kyllä mä kerroin, mä en tarkkaan muista, että millä tavalla tämä tapahtuu, mutta sitä asiaa käsiteltiin
joo.
Paljonkin ja mä muistan, että oli rehtorin puhuttelu, jossa mä olen osittain isovanhempieni kasvattama. Me asuttiin 3 sukupolvea saman katon alla. Ne mun isoäiti karjalaisen naisen lujuudella, ketkä ne on kun kiusaa, mie hakkaan ne. Mutta ja tietysti niin kuin selvitettiin se. Ja mä muistan, että siinä tilassa oli ne pojat, jotka sitten kiusas. Mutta se ei loppunut, se kiusaaminen siihen. Itse asiassa jatkuu sitten 5. luokalle asti.
Viidennelle luokalle
kyllä.
Asti.
Aika monta vuotta.
Mitä? Kyllä. Mitä sitten silloin 5. luokalla tapahtui, jos se loppui silloin?
No mä muistan,
mitä tapahtui? Miten se loppui?
Joo, muistan senkin hyvin tarkasti, että oli historian tunti ja saattaa olla, että mä oon siellä niin kuin sanailut. Mä oon aika kova sanailemaan. Saattaa olla, että mä oon ärsyttänyt. Voi olla, että mä oon myös provosoinut.
Mm-hmm.
Koska mä en myös siinä niin kuin fyysisen väkivallan edessä, niin mä en mennyt karkuun, koska mulle tuli semmoinen ihme jäärä asenne, että antaa tulla vaan, että tälleen se pitää ollakin. En tiedä, mistä tämä niin kuin nousee pienellä lapsella, mutta oli historian tunti ja kirkkoveneestä oli puhetta, muistan sen. Ja sitten muistan, että tavallaan ilmaisi asioita siellä ja ikään kuin se oli semmoinen, että se pääpukari, yksi niistä, me oltiin samalla luokalla, vai oliko sen kun meillä oli yhdistetyt luokat, olikohan
niin
vuotta
just
ylemmällä. No se ei ole olennaista, mutta kumminkin siinä tavallaan tuli se impulssi. Ja sitten välitunti alkoi, hän vei mut kerrosta ylemmäksi sitten, missä oli niin kuin vinttitilat koululla siinä rappusessa. Ja sanotaanko suomeksi, täräytti turpaan, rupesi puristelemaan mua siinä. Ja siinä vaiheessa mulla niin kuin tuli joku kumma. Mä tein tehosteen naps. Eli mä niin kuin, näin ei tehdä kelleen.
Sulta nousi joku semmoinen sisäinen tietoisuus, että
sisäinen
näin
ääni
ei
nousi,
saa tehdä.
Näin ei saa tehdä, joku ajatus. Pyyhin kyyneleet ja sanotaanko suomeksi, että räytin turpaan, eli löin nyrkillä silmän mustaksi tältä kaverilta. Se loppui siihen.
Hän ei enää kiusannut sua?
Ei koskaan, ja sitten siinä oli se, että minä olin tavallaan sillä fyysisellä toiminnalla niin merkannut hänet.
Mm.
Kun ihminen saa mustan silmän, niin sehän ei lähde pois, että se oli sen viikon ajan sinervä siinä ja siitä myöskään opettajat, ei, siihen ei muuten puuduttu, mikä olisi ollut ehkä kyllä ihan hyvä juttu.
Hmm.
Mutta se oli tavallaan se, että se oli se mun merkkini ja kaikki näki sen, että minä olen siitä sen merkin tehnyt. Ja se jotenkin siitä tehtiin hieno juttu, mitä se ei kyllä välttämättä ole, mutta siitä vaan tehtiin sellainen.
Puhuko siitä koko koulu?
No kyllä mä ainakin niin kuin tunsin, että on, että minä sen
niin
tein ja
niin
niin kuin lähimmät luokkakaverit ja näin. Ja olihan se mageeta, kun tytötkin näki, että oho.
Mulle tulee mieleen semmoinen lastenkirja pienestä Retu Apinasta.
Joo.
Se on semmoinen, missä pientä retua kiusataan. Gorillat kiusaavat pientä
niin
Retu Apinaa ja sitten hän kerran täräyttää pahinta gorillaa naamaan ja näin Retu on voittajana. Tulee myös mieleen Raamatun Goliat ja Daavid tarina.
No vähän tämmöistä, joo. Mutta en pidä sitä sillä tavalla, että se mun mielestä se on hyvä, että ihminen vapautuu. Mm. Se on ihan älyttömän hyvä juttu. Mutta jos sä vapaudut väkivallalla, niin se ei kyllä ole hyvä juttu, koska se on tavallaan se huumaannuttava olotila. Kun sä teet, niin sehän ohittaa. Se ohittaa emotion, se ohittaa sun järjellisen ajatuksen. Siitä tulee hirveä russi tämmöinen niin kuin haa. No se ei ole hyvä.
Jäikö sulle siitä sellainen olo, tunnetila, ajatus elämään, että sä voit väkivallalla jatkossa ratkaista vastaavia tilanteita tai hankalia tilanteita?
Ei tietoisesti, mutta jos sä olet monta vuotta tilanteessa, jossa sä olet ikään kuin nurkkaan ajettu lapsi, niin mä esitän tämmöisen väitteen, että se nurkkaan ajettu lapsi tunne, se tulee olemaan sulla siellä, jos sitä ei käsitellä. Eli tavallaan, jos tunnet olevasi tietyssä tilanteessa, jossa olet, tunnet olevasi edelleen se nurkkaan ahdistettu, niin on hyvin mahdollista, että se defenssi tulee samanlaisena. Eli tunnet, että pystyt vapautumaan fyysisellä aika pahallakin edellä. Kyllä siitä jäi sellainen.
Onko sulla edelleen sellainen ajatus, vai oletko sä pystynyt jotenkin käsittelemään vuosien varrella tätä kokemusta?
No mä luulen, että jos sä tulet tietoiseksi siitä, että sulla on tämmöinen defenssi olemassa, niin sit se kyllä menee sun tietoiseen prosessiin. Mutta kyllä siitä on jäänyt semmoinen, että mä en pidä konflikteista. Mä pyrin välttämään, koska on hirmu herkkä. Tästä on hyvä esimerkki, kun olin tulossa tänne, niin oli joku nuori nainen, en tunne häntä, mutta kävi huuti kovaan puhelimeen, että miten hän on vihainen. Niin mä menin heti pois siitä, mä en.
Okei.
Mulle tuli paha olo, kun mä kuulin sitä. Siis
just.
Eihän ole olemassa ristiriitatonta elämää, ei sellaisen pidä pyrkiä. Mm. Mutta suuret semmoiset ylilyönnit, niin pyrin mieluummin ja suuret tommoset konfliktit, pyrin menemään pois, sanon suoraan. Koitan välttää.
Aivan. No näinä kiusaamisvuosina, ajattelitko sä silloin, että elämä on lahja? Tai koitko sä silloin elämän lahjana?
En mä usko.
Osaatko sä sanoa, niin. Sä olit aika pieni
silloin. En mä usko, että lapsi tietoisesti arvioi elämäänsä, onko se lahja vai miksi synnyin. Mutta siinä kävi sellainen, että mä olen löytänyt toisen elämäni teatterista jo samaan aikaan vielä, kun lähdin kouluun, niin sitä kautta mulla oli semmoinen kokemus, että jos mä muistan sen oman erityisyyteni suhteessa siihen teatterin tekemiseen ja kokemukseen, niin mulla ei ole mitään hätää. Niin tätähän voisi pitää yhtä kuin kokemuksena siitä, että on hyvä olla olemassa, on hyvä, elämä on hyvä, elämä on ikään kuin lahja, vaikka ei lapsi näin ajattelekaan, mutta pidin hyvänä sitä, että olen olemassa.
Tunti Lauran kanssa.
Olemme tänään juttelemassa Tunti Lauran kanssa ohjelmassa siitä, että elämä on lahja. Keskustelijana on jyväskyläläinen ohjaaja, dramaturgi Kari Toiviainen ja minä olen Laura Siltala. Kari, tuossa äsken käytiin läpi sun varhaislapsuutta, varhaisnuoruutta – kerroit siitä, miten olet syntynyt keskosena ja saanut ihan elämän alkumetreillä elämän lahjaksi, jäit eloon. Miten siitä seurauksena oli hapenpuute, CP-vamma, mikä näkyy ulkoisena erilaisuutena. Ja kouluaikana, kun menit kouluun, niin kaverit huomasi sen ja siitä, muun muassa siitä aiheutui kiusaamista, fyysistä kiusaamista. Siitä se jatkui viidennelle luokalle asti. Mutta näinä vuosina, kun sua kiusattiin, niin sä löysit jotain muuta elämään, jotain, mikä toi sulle voimaa ja kokemuksen siitä, että on myös kauneutta. Näin mä sen tulkitsin äsken, mitä äsken sanoit. Löysit teatterin.
Kyllä. Ja tätä voisi tavallaan myös pitää sitä niin kuin elämäni liittyvänä numero 2 suurena lahjana.
Suurena lahjana.
Että saa elää, saa syntyä. Mutta että löytää tuommoisen niin kuin kokemuksen, jota rupeaa sitten tutkimaan ja sitten rupeaa myös toteuttamaan ja josta tulee sitten myös ammatti, niin sitä pidän tapahtumaketjuna niin kuin yhtenä suurena elämänlahjoina, joita on tässä saanut.
Mikä siinä teatterissa sua viehätti? Miten sä löysit sen? Mikä oli se juttu, mikä sai sut niin kuin ikään kuin antautumaan sille?
Kyllä. Se ihmisen kokemus on tärkeä ja lapselle, aikuiselle, kenellekä tahansa. Mutta muistan semmoisen, että oltiin lastentarhassa ja oli tämä tuolileikki. Ja se oli ikään kuin esitys joulun alla ja kaikki taputti, koska minä voitin sen, en voittanut koskaan sitä. Ja kaikki taputti, oli kynttilöitä ja mä en mun äitini itkettyneet silmät. Mulle tuli erityinen olo. Ja sitten kun lähdettiin kouluun, se oli tätä syksyä samaa aikaa, kun mua ruvettiin lyömään koulussa. Niin mä kaaduin pyörällä, heräsin kotoa ja oltiin sovittu Enon kanssa, että mennään teatteriin. Eno ravistelee mut hereille ja me mentiin ja verhot aukeaa ja fantastinen, ihana, kaunis maailma siellä. Näyttämällä mä olin, mikä tämä on, mikä ihana tämä on. Tästä otetaan selvää. Niin tavallaan se erityinen kokemus itsestä, sen teatterin näkemisen ja ihan heti tekemisen kanssa, me ruvettiin heti tekemään teatteria koulussa, niin se oli ylivoimaisempi sen sorrettuna, jos näin voinut lyötynä olemisen kanssa, se oli isompi kokemus, niin se peittosi sen väkivallan. Ja se on se suuri lahja numero 2, se teatteri. Hmm.
Se on niin kuin aika jännä, kun sua kuuntelee, että sulla on ollut samaan aikaan niin kuin 2 tosi voimakasta erilaista maailmaa. Toinen, missä sua sorretaan, toinen, missä sä oot niin kuin, voit olla päätähtenä näyttämöllä. Tosi jännä ajatus.
No mä uskon, että tämä on niin kuin mun, tää ei ole mitään suurta opinkappaletta. Tämä on mun henkilökohtainen kokemus. Eli meidän elämä, musta tuntuu, että me tässä ilmenee ristiriitoja. Paljon hyvää ja huonoa. Ei elämä kohtele meitä silkkihansikkain, mutta myös silkkihansikkain. Mm-hmm. Eli silloin, kun sä koet jotain, niin sehän voi olla myös luovuuden lähde. Jos olet täysin tasapainossa, niin tarviiko sun tehdä mitään? Silloinhan sun ei tarvi. Silloin voi kenties vaan olla. Mutta näistä ristiriidoista, kokemuksista ja ristiriidoista tavallaan syntyy se luovuuden halu ja mahdollisuus. En mä tiedä, syntyisikö mulla mitään, jos mulla ei olisi sävyjä elämässä. Nämä sävythän on hyvä juttu. Eihän kukaan halua, että on vaikeita, mutta nämä ilmeisesti kuuluu tähän. Että siellä on hyvää ja huonoa. On silkkihanskaa ja sitten on
piikkilankaa. Mutta toi on mun mielestä ihan mahtava ajatus, koska tosta niinku tulee semmoinen olo, niinku, että kaikesta voisi löytää sitä jotain positiivista tai tavallaan, että kaikesta voi oppia. Jotenkin, että niistä vaikeistakin hetkistä, niin ne voi käyttää niinku, niistä voi löytää jotain voimaa.
On se vaikeaa sinne tilanteessa.
Niin.
Jos olet kriisissä pohjalla, jokainen meistä on varmaan käynyt siellä tai tulee käymään tai seurannut vierestä toisen. Vaikea niin. Olla jopa kriisiä, ei tässä siinä pysty.
No ei siinä.
Kyllä tässä mutta on valoakin, niin. Mutta tavallaan, että siinä on sen mahdollisuus siitä eteenpäin, miten sitä päästään pois. Joku toinen antaa sulle lahjan, eli te keskustelette siitä, sä saat apua. Ja sitten jälkeenpäin, ihan heti kun se kääntyy siitä, sitä voi hyödyntää. Eihän siinä sen kriisin keskellä en mä ainakaan ole pystynyt.
Niin ajattelen, että miten minä nyt tämän käännän.
Tämähän on hieno asia, eihän se niin.
Ei. Mutta niinhän sitä sanotaan, että jokainen kriisi on myöskin mahdollisuus muutokseen ja parempaan.
No kyllä, mä uskon niin.
Että jos sieltä niin kuin vaan löytää sitten sen ulospääsyn ja tavallaan niin kuin sit jatkossa voi käyttää.
Ja
ajatellaan,
yksin.
Että siitä niin kuin kasvaa.
Ja yksin ei tarvitse.
No sekin vielä. Jos senkin niin kuin voisi joskus myöntää ja ajatella, että apuakin voi hakea.
Mutta sehän siinä on, että jos sä yksin tavallaan katkaiset ne kahleet, vapaudut, niin siitä eteenpäin sulla tulee semmoinen olo siitä, että suo kuokka ja Jussi, että mie itse rakennan tämän, mutta eihän, en mä tiedä, onko sellaisia ihmisiä olemassa, että elämänsä alusta loppuun asti yksin. Pitääkö niin tehdä? Ei mun mielestä. Me tarvitaan toisiamme. Tarvitaan jotain isompaa. Tarvitaan Niinpä. Ne kokemukset.
Niin. Jumalahan loi Aatamia ja Eevan, että ei hän luonut vain Aatamia tai vain Eevaa, vaan hän loi 2 ihmistä. Hän näki, että ei ihmisen ole hyvä olla yksin.
No ei mun kokemuksen mukaan. Että.
Minkälaisissa teatteriproduktioissa sä oot ollut mukana?
No silloin heti alusta lähtien me tehtiin vampyyrinäytelmiä tytöille.
No niinpä tietysti.
Ja sitten kun menin yläasteelle, niin menin näytelmäkerhoon ja olin kaikissa mahdollisissa mukana. Et siellä oli niinku Hair-musikaalista lähtien oli Arto Mellerin Siriuksen vieraat ja kolme iloista rosvoa ihan niinku laidasta laitaan. No sitten parikymppisenä niin perustettiin teatteriryhmä Kolmikärki. Ja siellä muun muassa Sam Shepardin Tosi Länsi. Mm-hmm. Ja sitten myöhemmin esimerkiksi Tukkijoella näytelmässä olin. Ja sitten tietysti niin kuin opiskeluaikana teatteriopinnoissa niin aika monia rooleja. Ja viimeisin, minkä olen tehnyt, niin oli Jyväskylässä pieni ammattiteatterikone ja sinne Before Baby, jonka mä käänsin ja sovitin sen tekstin englannista suomeen. Mulla oli kaksoisrooli, että tavallaan laidasta laitaa, mutta siinä on ollut tietty, ne on ollut jollain tavalla tämmöisiä vähän marginaali-ihmiset. Ei mitään sellaisia, ei mitään ensirakastaja, ei mitään niinku semmoisia sankarityyppejä, enkä mä sellaisia haluaiskaan
niin,
tehdä. En vaan halua. Mä oon mielestäni löytänyt sieltä. Tai mä olen saanut tällaisia rooleja, että nämä sopii mulle.
Minkälaiset roolit
sopii? Mä muistan esimerkiksi, kun mä Englannissa opiskelin Yorkissa, Pohjois-Englannissa, niin Edward Bondin näytelmä Saved, pelastettu. Ja siinä oli tämmöinen nuori kaveri, jota mä näyttelin, joka kertoi siitä, että miten hän on kerran vahingoittanut lasta ja se tuntui hänestä hyvältä.
Ai,
enhän minä näin ajattele,
niin.
Mutta se kertoi siitä, että niin kuin missä jamassa yhteiskunta ja ihminen voi huonoimmillaan olla ja mitä kaikkea voi tapahtua ihmiselle. Niin tavallaan laidasta laitaan, mikä on yhteiskunnan tilanne, no siihen menemättä näin. Mutta mä kysyin siltä opettajalta, että siltä teatteripuolen opettajalta, että mä oon täällä, mä en ole mikään oppilas, joka on tänne tullut. Mä en ole tänne 4 vuotta, mä olen täällä vaihdossa, mutta mä olen täällä lukuvuoden, koska
mä en... suomalainen.
Kyllä, koska mä en halunnut, että mä menen, mä oon vaan 3 kuukautta, mä halusin saada paljon asioita irti. Niin mä kysyin siitä, että minkä takia mä saan tämän roolin, niin mulle sanoi tämä ohjaaja, että koska sinä vaan pystyt sen tekemään. Ja siitä eteenpäin nämä on seurannut mua, nämä tavallaan tämmöiset aika niin kuin rajut, mutta sieltä ei sen rajuuden takia, vaan mä oon sieltä mielestäni aina löytänyt sen, että mikä se on se ihminen. Mitä sieltä puuttuu, rakkauttahan sieltä puuttuu sieltä aika useasti, että mikä siitä tekee onnettoman ja inhimillisen. Ei sen, että se on raju. Siihen ei pidä pyrkiä, vaan ymmärtää sitä ihmistä.
Löytää sen, että mitä se ihminen kaipaa.
Kyllä.
Sitten pystyt samaistumaan siihen.
Ja sitten katsoo, että saaks hän sen vai eikö niin. Saa ja mihin se suuntaan se on kirjoitettu.
Niin just.
Mutta ymmärtämällä, ei niinku rankistelemalla. Ok, se on kirjoitettu se tietty tapahtumajakso sieltä alusta loppuun. Se voi olla tietynlainen. Mutta yrittää löytää sieltä se ihminen.
Et meissä kaikissa on kuitenkin se ihminen olemassa.
Meissä kaikissa on olemassa ihminen, joka tuntee syvästi. Ja useimmat meistä haluaa rakkautta tai hyväksyntää.
Ja sitten sitä hakee.
Sitä hakee. Ja se löytyy myös noissa teksteistä aika monissa kohtaa. Se on se suuri semmoinen, varmaan se lahja numero 3. Toive saada rakkautta ja antaa rakkautta. Ja täyttyykö se? Ja täyttyessään se on varmaan se suuri lahja myös.
Multa kysyttiin joskus, että mikä mun mielestä on elämän tarkoitus. Mä muistan, että mä vastasin siihen silloin, että elämän tarkoitus on rakastaa ja tulla rakastetuksi. Miltä kuulostaa, Kari Toiviainen?
Mä en tiedä, mikä on elämän tarkoitus, mutta toi kuulostaa kyllä hyvältä. Rakastaa ja tulla rakastetuksi, niinhän se oli.
Sillä tavalla.
Toi kuulostaa hyvältä. Ton voisi kyllä allekirjoittaa. Mutta sitten jos mietitään sitten, mikä on se tarkoitus, niin mä en tiedä, riittääkö meillä tähän aika sitten. Että siitä voisi keskustella, en tiedä.
Muistatko sä siitä, just tästä kyseisestä näytelmästä, mistä äsken puhuit, niin mitä vuorosanaa enää?
Ai siitä Edward Bondin.
Joo.
No joo, se tapahtui Cognixi.
Kogniksi?
Joo.
Annapa pieni
mulla,
näyte.
Jostain syystä niin mulle jää kieli taakse nyt meille. Oi Ari, what carry on? Eagle and Ambus on your nipper.
En ymmärtänyt mitään, mutta hienolta kuulosti.
Voi vitsi, Harry, mikä juttu. Se tuli sieltä linjaudan takaa. Se oli ihan vasta pentulapsi kakara. Se kertoo siitä, että miten hän törmäsi autolla. Joo.
Voi hyvänä aikaisentä. Onko Kari sun mielestä elämä teatteria vai teatterielämää?
Elämä teatteria vai teatterielämää? En mä usko, että elämä olisi mitenkään teatteria, mutta kun mä katson lapsia, niin lapsethan, nehän on aitoja. Kyllä me tavallaan niin kuin tietynlaisien roolien kautta aika useasti ollaan, koska me halutaan, että me ollaan hyväksytty ja sitä kai se on. Ja teatterissa ilmenee elämänkaltaisia juttuja. Ei meidän hengitys yhtäkkiä lakkaa, jos teatteri lakkaa olemasta. Mutta kyllä me tarvitaan teatterin kaltaisia asioita, myös sitä teatteria, joka niin kuin antaa esteettisiä kokemuksia ja käsittelee niitä meidän niin kuin yhteiskunnassa olevia asioita. Että kyllä se on tärkeää. Eihän me tarvita musiikkiakaan niin kuin näin faktisesti. Mm. Että ei meidän elintoiminnot lakkaisi, musiikki lakkaa olemasta, mutta minkälaista meidän elämä olisi ilman musiikki. Mm.
Aika moni muuten sanoo, että musiikki on yksi tärkein asia heidän elämässään.
Kyllä.
Niin Kari, sähän vedät täällä Jyväskylässä myös tällaista kehitysvammaisten teatteriryhmää nimeltä Villiviini. Kuinka pitkään sä oot tätä porukkaa luotsannut?
Nyt on 11 lukuvuosi menossa.
Mitä te teette?
Me aloitettiin, ensiksi me tehtiin niin kuin prosessoivaa draamaa, eli meillä oli aina niin kuin tietty aihe, jota me niin kuin teatteriharjoitteiden kautta se toteutettiin, mutta mä huomasin, että se on hirmu raskasta työlästä myös ryhmälle, koska mä oon hirveän dynaaminen ihminen, niin ne oli aika väsyttäviä harjoitteita, tosi antoisia, mutta sitten mä mietin, että voitaisiko me käyttää videokameraa avuksi, niin me on tehty ihan lyhyt elokuvia.
No niin, lyhyt elokuvia, mutta miksi just kehitysvammaiset? Onko se sattuma vai ootko sä tietoisesti hakeutunut heidän joukkoonsa? Pyydettiinkö sua? Mikä tässä on taustalla?
No siihenkin liittyy tarina, joka on sidoksissa siihen olemassa olemisen ja teatterin lahjaan. Eli mä pyrin opiskelemaan 10 vuotta teatteria ja mun erityisyyteni vuoksi en aluksi päässyt. Mulle sanottiin, että en voi opiskella näyttelijän työtä, koska olen fyysisesti erilainen. Ja siitä kyllä sitten voi sanoa, että raivostuin.
Mm.
Voi sanoa näin.
Niin, ajattelin, että sut niinku tavallaan tuomittiin sun ulkoisen
kyllä,
erilaisuutesi
ja
takia.
Ja sanottiin, että ei voi tehdä.
Aivan.
Sanoppas kenellekä tahansa, varsinkin 19-20-vuotiaalle, että ei voi tehdä, niin mitä tapahtuu, jos ei tapahdu mitään, niin onpa kumpa. Niin mä siinä pyhässä vihassani sitten hermostuin ja ajattelin, että voimasana ja sitten, että minä näytän vielä, että se fyysinen erilaisuus ei tarkoita sitä, etteikö ihminen voisi tehdä teatteria ja olla esteettinen. No sitten mulla jatkui pääsykoeputki 9 vuotta siitä eteenpäin pääsin opiskelemaan. Ja tulin Jyväskylään ja mulle tuli semmoinen olo, että mä oon tehnyt tavallaan pyhän lupauksen, mielestäni jopa pyhän lupauksen, että mä perustan ryhmän ja nyt kun mä olen päässyt opiskelemaan, mä opiskeluaikoina tavallaan suuntasin ammatillisesti itseni erityisryhmien kanssa tekemään, niin sitten mulla oli semmoinen olo, että nyt kun tämä kaikki on saatu, tämä suuri lahja numero 1, niin mulla on myös velvoite toteuttaa se lupaus. Ja sitten sen ohjaamana sitten myös tein niin, mutta se ei tapahtunut ilman apua, vaan siinäkin tarvittiin sitten muita ihmisiä tavallaan, että se toteuttaminen oikeasti tapahtui, että se ei jäänyt vaan puheeksi.
Joo. Minkälaista palautetta sä oot saanut tästä työstä?
No mulle paras palaute on se, että me kokoonnutaan koululla joka keskiviikkoilta kello 18. Niin jos mä menen vaikka kello 17, niin siellä on jo joku odottamassa.
Voi, ihana.
Joku mun, ja mä en puhu enää oppilaista. Meillä on niinku, tää on jotain muuta. että me niin kuin tehdään yhdessä, ok, mä olen ohjaaja ja niin pitää ollakin. Mutta en mä osaa ajatella, että mun oppilaat, vaan se on niin kuin työryhmämäistä toimintaa. Et siellä on joku jo odottamassa ja se on mulle se suuri lahja. Tietysti se, että ja palaute ja se, että me nähdään se valmis työ, se on niin kuin hienoa. Ja kyllä mä olen tuolta saanut niin kuin ulkopuoleltakin kannustavia kehoja, joka mulle tarkoittaa sitä, että ihmiset, jotka on mukana, kokee sen antoisaksi.
Miksi sä luulet, että he kokee sen antoisaksi?
No mä haluaisin ajatella sen sillä tavalla, että siinäkin on se, että ei määritellä sua pelkästään kehitysvammaiseksi, vaan että sä voit olla esteettinen. Että tavallaan muistutetaan itseämme ja muita ja näytetään eteen se katso. Tämä on TV-draaman omaista kerrontaa, että pystytään muuhunkin. Että se sun ominaisuudessa ei ole se määräävin juttu. Hei, meissä on muitakin skaaloja täällä ja tämähän on niin kuin jokaisessa.
Siis jotenkin, mä olen siis ihan, mulla on ihan kyyneleitä silmissä. Jotenkin musta toi on, wow. Miksi se on niin kuin silleen, että tässä yhteiskunnassa kauheasti halutaan määritellä ihmisiä, jotenkin laittaa tiettyyn muottiin ja sit kun sä oot siellä, niin sit oletetaan, että sä toimit tietyllä tavalla.
Se on se nopea reitti. Näin mä ajattelisin. Mä mietin sen sillä tavalla, että jos mä näen jotain erilaista, jos mä näen ihmisen, joka tulee mua vastaan ja sillä on vaikka kuulolaite tai sillä on opaskoira tai se kävelee eri lailla kuin minä. Mä en näe itseäni ulkopuolelta, niin totta kai mä koen, että mä kävelen niin kuin kaikki muutkin, mutta jos mä näen erilaisuutta, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi tuomitsevaa, mutta mä havainnoin sen heti. Eikö meillä ole semmoinen, että me halutaan määritellä asioita, niin se on se nopea reitti.
Mm.
Sä oot tämmöinen, aha, sut on määritelty. Ei se tarkoita tuomitsemista,
niin.
Mutta se on tavallaan se nopein, että me tarvitaan se, että meidän pitää pystyä määrittelemään asiat
niin.
Haluamalle tavalla.
Niin.
Tämä on tällainen, onko se turva vai uhka? Tam, pam, pam.
Niin.
On siinä muitakin syitä, mutta näin. Niin sen takia kyllä mä niin kuin nykyäänkin vielä kun mulla on tullut kulumalonkkaa, eli se käveleminen on tosiaankin välillä tosi vaikeaa.
Joo.
Niin kyllä mä oon sapettaa, kun mua tuijotetaan.
Niin
en mä kiellä sitä.
Joo.
Ja se on niin kuin, että on mussa muutakin. Se tavallaan nousee se.
Niin just.
Ei se ole sitä pyhää vihaa enää, mutta tavallaan se vastustaa
niin,
kategorisointia.
Kyllä.
Mutta se on niin kuin muussakin
Joo.
sen kategorisoinnin vastustamista. Mutta se on tavallaan se nopea reitti. Onhan se helppo ajatella. Sinä kuulut tuonne, sä meet tuonne, sinä oot tossa, noin. Mutta tavallaan ajatella sitä vastaan.
Joo. Joo, siis mä tunnistan ton, siis musta itsessähän on kanssa niin kuin on kokenut tätä, että on niin kuin määritelty, mä oon uskovainen, mä oon papin tyttö ja sen, sit mun pitää toimia, oletetaan, että mä olen tietynlainen ja sit on niin kuin aikoinaan joutunut taistelemaan tai on halunnut taistella sitä vastaan, että vaikka olen papin tyttö, vaikka olen uskossa, niin ei se tarkoita, että olen tietynlainen.
Kyllä.
Että mä haluan olla ihan vaan minä.
Niin, eikä se tarkoita sitä, että jos sä olet vammainen, niin sä oot lähtökohtaisesti hyvä.
Mm.
Että suhun kuuluu, sä olet vain hyvä ja vähän pumpulissa noin. Suhun kuuluu muitakin ja sinuunkin, Laura, että sä olet pelkästään niin kuin meihin kuuluu paljon asioita.
Niinpä.
Myös niin kuin, ja nämä on ok, niin kuin näyttää niitä.
Joo, ja siis mustahan on niin kuin mukava vähän ravistella ihmisiä.
No nimenomaan, sehän se hauskaa on.
Tuossa Kari mainitsit aikaisemmin, kun puhuttiin näistä kriiseistä ja sanoit, että se on hyvä, että jos niin kuin ymmärtää sen, että yksin ei tarvitse aina pärjätä, että voi pyytää, uskaltaa pyytää apua ja sanoit, että olet itse,
Kyllä.
itse hakenutkin apua. Minkälaisista kriiseistä oli kyse?
Joo, no muutama vuosi sitten. Milloin sitä oli? 2007. Niin ajauduttiin semmoiseen. Olin myös väsynyt työstä, kun tehtiin TV-työtä. Se vuosi oli ollut rankka, mutta antoisa. Ja sitten siihen pantiin vielä taloudellista epävarmuutta. Nyt kyllä mä semmoiseen niin kuin henkiseen väsymys, burnoutiksi kutsuttuun tilanteeseen ajauduin.
Minkälaisia tunteita sä koit tässä burnout-tilanteessa?
Hirmu monenlaisia, mutta se semmoinen niin kuin määräävin siinä on se, että elämän kannalta ja jatkuvuuden kannalta olisi tärkeää se, että me edes kuvitellaan meille tulevaisuus. Mutta mä en pystynyt jotenkin se pelko ja ahdistus kasvoi niin isoksi, että tästä ei voi selvitä. Se oli niin puristava tunne, että ei nähnyt sitä, että nyt pystyisi selviytymään yli siitä, jolloin siitä tuli ihan itsetuhoisia ajatuksia. Tajusin miettiväni sitä, että miten mä pystyn elämäni lopettamaan, jolloin sitten havahduin, että ei herran jestas, että nyt menee. Eli tavallaan rupesi fantasioimaan siitä lopusta. Hmm. Ei fantasioinut ja kuvitellut sitä, että huomenna aurinko nousee ja juon kahvia ja lähden töihin, vaan rupesi fantasioimaan sinne, että onko toi se paikka, mihin mä hirtän itseni.
Aika on.
Silloin piti sitten niin kuin mä yhtiökumppanille ja ystävälle ja lapsuuden ystävälle otin yhteyttä, että nyt on tämmöinen tilanne, mitä mä teen, niin sano apu heti apua nyt. Ja sitten sain sitä. Mutta tavallaan nämä kokemukset, mä en usko, että tämä on uniikki tapaus siis näin, että mehän pystytään moneen. Että meidän niin kuin ajatusmaailmahan johdattelee meidän valintoja ja kuka tahansa voi joutua vaikeaan tilanteeseen. Ja tuosta selvittiin ja mä oon oppinut siitä sen, että ei ole häpeällistä pyytää apua, vaan se on viisautta. On olemassa rakenteita, organisaatioita, on olemassa ammatti-ihmisiä, jotka osaa sua auttaa. Ei tarvitse yksin sitä kivirekeä vetää, vaan löytyy apua.
Itellä on se, että vaikeuksissa siis, mä siis haen apua myös Jumalasta ja rukoilen. Kyllä. Ja pyydän apua. Ja siis enkä nyt väitä sitä, että se olisi se ainoa keino, mutta se on itselleen niin kuin yksi näistä asioista, mistä voin hakea apua. Oletko sä koskaan kokeillut tällaista?
No kyllä se pieni kyläyhteisö, missä on kasvanut, vaikka ei ole puhuttu uskonnollisen termein voimakkaasti, niin se on ollut semmoista luterilaisuutta, kaikki rukoilee ja se on niin kuin sallittua ja se jo koulussa opetettiin. Ja mulla on ollut vahvasti myös tuntemuksia siitä, että Jumala johdattelee mua jopa ja sitten siinä niin kuin kriisin keskellä niin mulle tuli vahva semmoinen keskusteluyhteyden tunne. Ja mua on psykologia kiinnostanut ja sieltä löytyy suurilta ajattelijoilta semmoisia ajatuksia, että siitä kriisistä tulee tavallaan jumalallisuuden olemus. No siihen ottamatta kantaa, oliko se näin, mutta mä koin, että oli keskusteluyhteys Jumalan kanssa, joka tavallaan auttoi mua siitä kriisistä läpi, että mä olin tuossa kämmenellä noin. Mutta tähän tietysti mun elämään on kuulunut aina tämmöisiä syviä tuntemuksia. Elän niistä kyllä, mutta kyllä sen avun saamisen sitä kautta tunsin voimakkaasti. Mm. Ja lääkitys oli tietysti niin kuin tosi tärkeä, koska nämä on niin kuin psykofyysisiä asioita.
Tunti Lauran kanssa.
Meillä on tänään tämän keskustelun aiheena kantavana teemana elämä on lahja. Kari Toiviainen, Raamatussa Jeesus vertaa itseään elämän leipään ja veteen. Hän sanoo tuossa Johanneksen evankeliumissa näin. Minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään. Ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Tadaa, Kari. Mikä on sun lempileipää?
Mä olen aika moniruokainen, jos ihan leivästä puhutaan. Mä syön kyllä kaikkea. Leivon myös itse. Se on kiva.
Mitä sä luulet, mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan näin, että hän on elämän leipä ja joka tulee hänen luokseen, ei enää koskaan ole nälissään?
Elämän leipä, nälkä. Mulle tulee mieleen, että tuohon liittyy myös niin kuin syvempiä asioita. Mikä on elämisen kannalta tärkeää? Ok, tärkeää on se, että me oikeasti saadaan sitä ravintoa. Se on meille tärkeää, mutta miten tämä hengen ravinto, miten tämä toivo, miten tämä rakkaus, että se tavallaan tuntuu, että se kattaisi elämän kannalta ne tärkeimmät jutut, mille me ollaan janoisia ja nälkäisiä. Me etsitään kaikki jotain. Me janotaan kaikki jotain. Meillä on nälkä, meillä on elämän nälkä. Tuntuu, että se vastaus on siinä, että asioiden saaminen, ne on elämän kannalta tärkeät asiat, mitä voi saada sitten.
No sitten on toinen kohta Raamatussa, joka puhuu vielä enemmän tästä lahjasta, josta äskeinen kohta puhuu elämästä, niin tästä elämästä ja uskosta, pelastuksesta lahjana. Efesolaiskirjeessä sanotaan, että armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisten tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Tykkäät sä lahjoista?
Eikö meistä kaikki tykkää?
No mä ainakin tykkään ihan kauheasti.
Ja myös aikuiset tykkää, että ne saa joululahjaa.
On, kyllä.
Isänpäivälahjatkin on mahtavaa. Se ajatus siinä on. Mutta tossakin on se syvempi, se lahjan.
Niin.
Lahjan ajatus.
Niin just. Kerro tarkemmin, mikä sun mielestä siinä on se syvempi lahjan ajatus?
No jos lähtee ihan siitä, että se elämä on lahja. Siitähän me niinku keskustellaan, niin mulle tulee siitä se sellainen asia mieleen, että tavallaan se elämän lahjan ominaisuuden oivaltaminen, niin se on lahja, jonka voi saada monta kertaa. Et sä voit hetkessä ymmärtää, että on ihana elää. Se on ikään kuin lahjan omainen asia. Ja mitä siihen kuuluu, siihen elämään. Kaikista niistä ristiriidoistakin huolimatta, että on ihana elää. Eihän se olisi sävyttömästi pelkästään sitä, että kaikki on hip hip hurraa, jee jee jee. Vaan se kokemus siitä, että saa elää, saa toteuttaa niitä asioita, mistä pitää. Saa anteeksi, kun tekee väärin. Ja voi jatkaa ja näkee, miten elämä jatkuu. Ja muistaa ne kokemukset ja näkee, miten jostain pienestä alkiosta tulee lapsi.
Kari, mistä koet, että sä oot saanut tulla armahdetuksi?
Mä olen niin hirmun yksinkertainen ihminen. Mä en haluaisi tavallaan sitä armahdettu asiaa pitää sillä tavalla käsitteellisenä. Se tuntuu vaikealta, mistä tunnet, että olet tullut armahdetuksi. Mutta se armon käsitys on mullekin tuntemus siitä, että vaikka mä teen väärin, niin mä saan sen anteeksi. Ja se on yhtä kuin minulle, yhtä kuin armo. Tunne siitä, että minua ymmärretään ja rakastetaan. Ja yhtäkkiä se tunne siitä sen raskaankin päivän jälkeen, niin se nostaa sieltä tunteena korkealle.
Kari Toiviainen, tänään ollaan keskusteltu siitä, että elämä on lahja. Sä oot tuonut esiin erilaisia näkökulmia, erilaisia kokemuksia. Sulla on ollut elämässä erilaisia kokemuksia siitä, että elämä on lahja. Elämä on antanut sulle erilaisia lahjoja. Toiset on ollut enemmän konkreettisia, toiset enemmän abstrakteja. Mikä sut on vakuuttanut siitä, että elämä on lahja?
Mä voisin oman polkuni ja kokemukseni kautta, että ok, kun ihminen elää näin 45-vuotiaaksi, niin sinne mahtuu paljon asioita varmaan kaikille, eikä se tee ihmisessä sen parempaa tai sitten huonompaa, että jokaiselle kuuluu niin kuin subjektiivisia kokemuksia, johon liittyy paljon asioita. Ja se mun henkilökohtainen polkuni on se, että en meinannut edes syntyä, kun meinasin on synnytyksessä kuolla, ja silti olen tässä. Ja polkuun kuuluu monenlaisia vaiheita, ja silti olen tässä. Ja välillä mennään pohjamutiin, ja silti tullaan takaisin. Että tavallaan se tulee tota kautta myös, niin kuin sit se tietysti ammatillisesti saa tehdä. Olla äänessä ja toteuttaa sitä, mutta tajua, että se elämä on tossa mulla. Mä elän vieläkin, vaikka sanottiin silloin alusta, ei tuosta ole eläjäksi tai muuta, mutta silti elää. Ja näkee, että mitä kaikkea se elämä tuo eteen, erilaisia tilanteita ja uutta elämää. Ja on nähnyt syntymiä ja kuoleman. Niin kuolema on syntymä taaksepäin, että on saanut kokea kaikki nämä. Tämä tuntuu aika täydeltä elämältä.
Mä luulen, että osa tämän ohjelman kuuntelijoista varmasti niin kuin todellakin niin kuin ymmärtää sen ja on itse kokenut sen ja kokee tällä hetkellä sen, että he elää elämää, joka on heille lahja. Mutta uskon siihen, että myös osa kuulijoista ja kuuntelijoista elää tällä hetkellä sellaista vaihetta elämässä, että se ei tunnu lahjalta oikeastaan kaikelta muulta. Onko se sitten semmoinen roska, mikä on roskiksessa vai tai onko se enää edes roskiksessa, että se on jossain ihan jossain pohjamudissa. Sä kerroit, että oot itsekin käynyt siellä, ollut kosketusta sinne pohjamutaan.
Kyllä.
Onko sulla mitään niin kuin neuvoa tai ajatusta tai jotain sanoja sellaiselle kuulijalle, joka on tällä hetkellä siellä pohjamudissa?
Mä oon ollut periaatteessa ihminen, jonka mä oon hirmu avoin, mutta kyllä mun on vaikeeta pyytää apua. En mä edes oikein tiedä, miksi siinä olisi analyysin paikka, että miksi se on vaikeaa. Mutta jos sulla on vaikeaa, ja mä puhun itselleni, että jos on vaikeaa, niin uskalla pyytää apua. Kuka se sitten on? Onko se joku, joka on siinä lähellä, joka voi tavallaan näyttää sen suunnan, koska sitten kun se horisontti laskeutuu, että sä et pysty näkemään sitä siinä syvyydessä, niin joku ulkopuolinen voi antaa sulle sen toivon kipinän. Että se toivon ylläpitäminen, jos joku pystyy sulle antamaan sen soihdun ja suunnan tuonne, se tulee siitä, että uskalla pyytää.
Ei, oikeastaan mulle tuli kans vielä, no ehkä me pikkusen tästä jo puhuttiinkin, mutta tuohon vielä tämän lisäksi, niin itse sanoisin sitten sen, että et sit voi myöskin pyytää apua Jumalalta. Sano Jeesukselta, Jeesus auta mua.
Juuri näin.
Elämä on lahja. Kiitos Kari Toiviainen tästä keskustelusta. Tämä oli Tunti Lauran kanssa. Studiossa oli tänään jyväskyläläinen ohjaaja, dramaturgi Kari Toiviainen ja minä olen Laura Siltala.
Kiitos Laura.
Tunti Lauran kanssa.